Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Mei 13 mwaka 2016. Msikilizaji, katika matangazo ya VOA Express, huko nchini Kenya utata kuhusu chanjo waendelea, wananchi wanasemaje?
Kwanza itabidi kwanza niangalie kama hiyo allegations ya kwa hiyo chanjo huwa inafunga kizazi kwanza.
Chanjo hiyo ya kufunga ni nzuri kwa sababu inakinga mtu na magonjwa mengi.
Ni baadhi ya kina mama hao nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, na katika makala yetu ya jicho letu hivi leo, basi tunasikia nafasi ya mwanamke katika jamii.
Tumeumbwa na hulka, yani ni kitu ambacho tumeumbwa nacho. Hata awe ni mtu mzima, amekuwa ni kiongozi mkubwa, lakini mradi tu ni mwanamke, ujue kabisa hii tumeumbwa nayo. Tumeumbwa na hulka ya chuki, tumeumbwa na hulka ya wivu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Maelfu ya wachimbaji madini nchini Afrika Kusini wamepewa ruhusa na mahakama kuu ya kuwasilisha kesi ya mamilioni ya dola dhidi ya makampuni ya uchimbaji madini kwa magonjwa ya matatizo ya kupumua ambayo yamewapata wakiwa kazini. Jaji Fenis Mojapelo ameambia mahakama mjini Johannesburg leo kuwa makampuni ya madini yanahusika au kuwajibika kwa vitendo vyao kwa utoaji wa hewa chafu. Maamuzi ya pamoja ya majaji watatu yana maana kuwa wachimba madini watashtaki makampuni 30 kwa matatizo waliyopata baada ya kukumbwa na hali mbaya za kiafya wakiwa chini ya ardhi kutokana na uchimbaji madini, jambo ambalo limetokea miongo kadhaa iliyopita. Rais wa muda wa Brazil, Michel Temer, ameanza utawala wake hivi leo Ijumaa, wakati mamia ya wafuasi wa Rais Dilma Rousseff aliondolewa madarakani wakiandamana barabarani, huku viongozi wa kieneo wakisema hatua ya baraza la Senate ya kumuondoa rais huyo ni sawa na kupindua serikali. Tamal, aliyekuwa naibu rais awali, ameteua baraza la mawaziri Alhamisi saa chache baada ya baraza la Senate kupiga kura ya kumuondoa Rousseff madarakani kwa tuhuma za ufisadi. Serikali ya Tamal sasa inakabiliwa na kibarua kigumu cha kutoa taifa hilo kwenye hali mbaya ya kiuchumi pamoja na kurekebisha mfumo wa malipo ya uzeni. Hata hivyo, wakosoaji wa Tama wamesema kuwa baraza lake la mawaziri halijahusisha makabila yote ya Brazil, wakiwemo wanawake, jambo ambalo halijafanyika nchini humo kwa muda mrefu. Mkuu wa shirika la kimataifa la fedha duniani Christine Lagarde amesema mapema leo kuwa wazo la Uingereza la kujiondoa kutoka kwenye Umoja wa Ulaya lina uwezekano wa kulikutumbukiza taifa hilo kwenye hali ya kudorora kwa uchumi. Shirika hilo pia mapema mwaka huu lilionya kuwa hatua hiyo ingepelekea kushuka kwa dhamana ya nyumba na hisa iwapo wapiga kura wa Uingereza wataamua kujiondoa kupitia kura ya Juni 23. Viongozi wa zamani wa shirika la NATO, kwenye barua ya awali kwa gazeti la The Daily Telegraph, walisema kuwa kujiondoa kwa Uingereza kwenye umoja huo kungewapa maadui nafasi wakati Ulaya inapohitaji kuungana. Rais Obama, kwenye taarifa ya pamoja akiwa na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron mjini London mwezi uliopita, alisema kuwa kubaki kwenye umoja huo kunapatia Uingereza ushawishi mkubwa. David Cameron kwa upande wake ameonya dhidi ya kujiondoa kwenye umoja huo, akitoa sababu za kiusalama na vilevile za kiuchumi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Kundi la wanamgambo wa Hezbollah linasema mmoja wa kamanda wake wa juu wa kijeshi Mustafa Badreddin ameuawa nchini Syria. Kundi hilo lenye makao yake Lebanon limetoa taarifa hiyo mapema leo kupitia televisheni ya Beirut, likisema kuwa Badreddin mwenye umri wa miaka 55 ameuawa wakati wa shambulizi la anga lililofanywa na Israel. Israel bado haijathibitisha shambulizi hilo. Badreddin amekuwa kamanda wa kundi la Hezbollah tangu mwaka wa 2008. Kamanda huyo alikuwa mmoja wa washukiwa wanne waliofunguliwa mashtaka wakiwa hawapo kwa kuua waziri mkuu wa Lebanon Rafik Hariri pamoja na watu wengine 21 mwaka wa 2005. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa mwaka wa 2014 mjini Hague, Uholanzi, na ingali inaendelea. Hata hivyo, kundi la Hezbollah limekana kuhusika. Maafisa wa Iraq wamesema kuwa takriban watu 12 wameuawa na wengine 15 kujeruhiwa baada ya watu wenye bunduki kushambuliwa mgahawa ulioko kwenye mji wa kaskazini mwa Baghdad. Mashambulizi hayo yametokea katika mji wa Balad usiku wa kuamkia leo baada ya ufyatuliaji wa risasi kwenye eneo hilo lenye washia wengi. Mara tu polisi walipofika kwenye eneo la tukio, washambuliaji wawili walijilipua. Mji wa Balad uko takriban kilomita 80 kaskazini mwa Baghdad na ambao uko chini ya ulinzi mkali. Haijabainika ni vipi washambuliaji waliweza kupita kwenye vituo vya ukaguzi wa kiusalama na kuingia mjini humo. Shambulizi hilo linafuatia siku mbili za mashambulizi kwenye mji mkuu ambayo yameacha takriban watu 80 wakiwa wamekufa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mashambulizi hayo. Na jeshi la Uturuki limetoa taarifa likisema kuwa wanajeshi wake 8 pamoja na wanachama 6 kutoka chama kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party, yani PKK, wameuawa mapema leo kwenye eneo la kusini mashariki mwa Uturuki linalokaliwa na Wakurdi. Tukio hilo limetokea wakati wa makabiliano na waasi kwenye jimbo la Hakkari. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki amesema kuwa washukiwa 4 wa kutengeneza mabomu wameuawa Alhamisi jioni karibu na mji wa Diyarbakir. Maafisa wa usalama wanasema kuwa watu hao walikufa wakati walipokuwa wakiweka vilipuzi kwenye lori. Mlipuko huo umetokea saa chache baada ya takriban watu 7 kujeruhiwa na bomu la kwenye gari karibu na kituo cha kijeshi kilichoko kwenye kitongoji cha mji mkuu wa Istanbul.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi ikiwa ndo hivi tena alasiri, kama watu kwenye shughuli zako mbali mbali, mambo yanaendelea hapa katika VOA Express. Moja kwa moja basi tunaanzia na habari zetu huko nchini Uganda, ambapo polisi nchini humo wako njia panda kumfungulia kesi mahakamani aliyekuwa mgombea wa kiti cha rais Dr. Kizza Besigye, licha ya kwamba wanamzuia Besigye wanadai kuandaa kesi kadhaa dhidi yake ikiwemo kujiapisha na kukosa kutii amri ya mahakama. Mawakili wa masuala ya katiba wanasema hakuna sheria inayoweza kutumiwa na polisi kumshtaki Besigye. Mwandishi wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa polisi Fred Enanga anasema kwamba Dr. Kizza Besigye ana kesi kadhaa za kujibu. Kati ya kesi hizo ni kujiapisha kama rais wa Jamhuri ya Uganda. Enanga anasema kwamba wataalamu wanaichunguza video iliyo kwenye mtandao ya kijamii ikimuonyesha Besigye kila kiapo kama rais wa Uganda. Lakini mawakili wa masuala ya katiba Ladislas Rwakafuzi na Vincent Ishepai wanasema polisi wana wakati mgumu.
Hakuna sheria inakataza mtu kuapishwa, lakini kuna sheria ambayo inakataza mtu kuapishwa kwa kwenye hakiko. It becomes a personation of the person of the president. Yaani unajifanya rais.
Mawakili hao pia wanasema polisi wana kazi ngumu kumshtaki Besigye kwamba anaendeleza kampeni ya kutotii maagizo ya polisi kwa kuitisha maandamano. Badala yake mawakili Rwakafuzi na Ishepai wanasema Besigye anaweza tu kushtakiwa na mahakama wala sio polisi, kwani anaweza kunaswa na kosa la kutotii amri ya mahakama kwamba asifanye maandamano.
Contempt of court ndakana unashikwa alafu ile court bila amri, ile court ambayo ulivunja order yake bila amri wewe unashikwa. Na ule court judge mwenyewe ndiye anaamua unafungwa kifungo gani. Haikuiti na maneno ya police. It's not under the DPP, it is the court to determine for you your fate because umevunja order yao.
Lakini je, mbona chama cha FDC kiliamua kumwapisha Dr. Kizza Besigye kama rais wa Jamhuri ya Uganda?
Inamaanisha haridhiki na taratibu ambayo ilifuatwa. Sababu maanisha baada ya uchaguzi na baada ya kwenda kwa koti na baada ya koti kuamuru na kusema kwamba Museveni ndiye alishinda, yeye hajaridhika na pale. Sasa badala ya kupata sheria makubali yale, yeye bado anapata nyima. Sasa ile yenye anafanya inakuwa kutokuwa na heshima kwa koti ambayo ilishaamua na kutokuwa na heshima kwa ule mtu ambaye ni wa rais kwa basasa ambaye Museveni, na kutena kuonesha kwa raia wote wa Uganda kwamba sisi tungali tunasema ile haikuwa haki. Na tume, hii ndio haki yenye tiko nafanya ndio haki. ile ndio nia ya kusema inapunguzia heshima kwa rais na inapunguzia inaleta aibu kwa rais, sababu yeye ndio rais na address kwa na wawili.
Dr. Besigye alikamatwa siku ya Jumatano baada ya kuhepa ulinzi mkali wa polisi nyumbani kwake na kuingia katikati mwa jiji la Kampala, akapita katikati ya wafuasi wake kwa muda kabla ya polisi kumgundua na kumkamata. Alizuiliwa katika kituo cha polisi cha Nagalama, kilomita 80 nje ya jiji la Kampala, kwa muda wa madakika kabla ya kusafirishwa hadi katika kituo cha polisi cha Nalufenya wilayani Jinja, ambako pia alizuiliwa kwa madakika na baadaye kusafirishwa kwa ndege hadi katika kituo cha polisi cha Moroto, kilomita 200 hivi kaskazini mashariki mwa Kampala. Moroto ni ngome yake Museveni kisiasa, na hivyo hakuna wafuasi wake Besigye wanaoweza kufanya maandamano. Viongozi wengine wa FDC bado wapo chini ya ulinzi mkali wa polisi nyumbani kwao. Haijulikani ni lini Dr. Kizza Besigye atafikishwa mahakamani. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Unaendelea kuyapata haya yote kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoendelea kuchanganua mambo kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwenguni. Na huko nchini Kenya, huenda kukachipuka kwa makundi ya kihalifu na kigaidi nchini humo na kutaweka maafisa wa polisi chini ya hali ya tahadhari kubwa. Mnamo siku ya Jumapili wiki iliyopita, polisi mjini Mombasa walisimamisha mkutano ulioandaliwa na vuguvugu moja la viongozi wa Kiislamu linalojiita Hizbu Tahrir kutokana na sababu za kiusalama. Mwandishi wetu Salma Mohamed amefuatilia kwa undani kuhusu vuguvugu hilo na kuzungumza na viongozi wa kidini katika pwani ya Kenya kuhusu harakati za vuguvugu hilo.
Polisi waliamua kusitisha zoezi hilo wakisema kuwa hawakuarifiwa kuhusu mkutano huo kama ilivyo kisheria, na walishuku kuwa huenda kulikuwa na njama fiche katika mkutano huo. Hata hivyo, viongozi wa kundi hilo wanasema nia ya mkutano huo ilikuwa ni kuwaleta pamoja Waislamu na kutoa hamasisho baina ya dini mbalimbali, na kushangazwa na hatua ya polisi ya kuasia kuwa wataendelea na harakati zao za kuwahamasisha Waislamu licha ya kupata pingamizi kutoka kwa vyombo vya usalama. Walipata taarifa za kijasusi kuwa kuna mkutano unaoendelea, na walipofanya uchunguzi wakabaini kuwa watu hao hawakuwa na kibali cha kufanya mkutano huo. Ogara alidokeza kuwa wanaendelea kufuatilia kundi hilo endapo watapanga mkutano mwingine kama huo eneo lingine. Kwa upande wake, mwenyekiti wa muungano wa Islamu SUPKEM tawi la pwani ya Kenya, Sheikh Muftari Tami, amesema kuwa hawakufahamishwa kuhusu mkutano huo, na kuongeza kuwa vuguvugu hilo lingefaa kufuata taratibu za kisheria kabla ya kuwa wanafahamu kuhusu kuwepo kwa vuguvugu hilo la Hizbu Tahrir, lakini akasisitiza kuwa mfumo wa vuguvugu hilo ni tofauti na muungano wao. Islamu lilianzishwa mwaka 1953 mjini Jerusalem na Waislamu wa dhehebu la Kisuni, huku washirika wake wakisema nia kuanzishwa kwa vuguvugu hilo ni kuwaunganisha Waislamu duniani. Vuguvugu hilo limesambaa katika zaidi ya mataifa 50 kote duniani. Kati ya mataifa hayo ni pamoja na Mashariki ya Kati, Kusini Mashariki mwa bara Asia, Afrika ikiwemo Kenya na maeneo kadhaa ya Marekani. Katikati mwa mwaka jana, vuguvugu hilo lilipigwa marufuku katika mataifa kadhaa ya Ujerumani, Urusi, Uchina miongoni mwa mataifa mengine baada ya shughuli zake kutiliwa shaka. Lakini vuguvugu hilo limekuwa likikana madai hayo. Salma Mohamed, Mombasa, Kenya.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea kwenye mambo ya muziki. Basi alasiri kama hii, msikilizaji, ukiwa unasafiri kurudi nyumbani au baada ya shughuli zako mbalimbali, au kama unakwenda kwenye shughuli za Ijumaa, basi tunaanza na mambo ya mbilo mbilo. Anaitwa nani huyu?
Eddie Kenzo anasema you drive me crazy, ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Tuende kazi,
pata mambo.
Baby super, nasi tima ye guanja kira. Baby kaya, baby super, waka bichuni ningala.
Yo yo,
unja chirengu.
Yo yo,
kundanga kapiro.
Yo yo,
unjana miro miro.
Wata,
unjange miro miro.
Wata,
unja chirengu.
Yo yo,
kundanga kapiro.
Yo yo,
unjana miro miro.
Wata,
unjange miro miro.
Wata,
ya ya ya, baby you take me so high.
Kenzo huyo anakuambia nini kabao?
Mambo moto sana, sema driving me crazy, yote yanafanyika ndani ya View Express. Ndio hali yetu,
ndio hali yetu, na hasa ikiwa ndio Ijumaa, msikilizaji, basi alasiri kama hii unajiandaa ndana mambo ya Ijumaa, basi we makini sana. Ikiwa unaelekea kwenye Ijumaa, tuwape wasikilizaji wetu tahadhari au vipi?
Ni muhimu sana.
Basi ni Ijumaa, msikilizaji, kaa tayari kabisa kusikiliza tahadhari za weekend, mambo yanakuaje ukiwa unatoka hii leo siku ya Ijumaa.
Kwa jina naitwa Philbert Jonathan Kinshambi, napatikana Nshamba Mreba, Kagera, Tanzania. Mimi kuelekea katika weekend hii ambayo kuna mambo mengi ambayo yanatokea, napenda nitoe tahadhari kwa mambo haya. Kuna ile uka ya kwenye hizi weekend, kwa sababu watu wanakuwa huru, wanatumiaga sana hivi vilevi. Unakuta wanatumia vilevi alafu baadaye wakiendesha vyombo vya moto wanasababisha kama hizo ajali, alafu na madhara mengine tunani yanayotokana na ile ulevi. Kwa hiyo tujihadhari kwa hivi, kama tunatumia angalau kidogo tusije tukadhurika zaidi.
Kwa naitwa Amani Mkonde toka Nzega, Kaloleni, Magengati, Tabora, Tanzania. Kwa shughuli kuelekea weekend, watu kuwa makini, kutulia, kuacha kukurupuka, isaleze wasa ni kikubwa, tufanye tu kazi na tupumzike salama na kwa amani, sipo na vurugu wala ugomvi. Na kwenye mlundikano wa watu, lapsha lapsha ni nyingi kwa watoto na kina mama, ni kutulia tu majumbani na kuwa makini na familia zao.
Kwa ajili mimi naitwa Doto Simbo, nijua hapa Gwekwa. Kwa tahadhari bwana, mimi naona watu siku za weekend hizi kama za Jumamosi hapa kwa Gwekwa, starehe nyingi sana, watoto wanawaachia mitaani, yaani wanavyozurura ovyo. Kama msingi naomba hivi wawekee mkazo, wawe wana ulinzi, kwa sababu wanatembea tu mitaani pasipo kuwa na ulinzi. Pikipiki amekuwa mengi. Si mfano kama dakika kumi ilizopita hapa, kuna msichana mmoja alikuwa anacheza pikipiki, inakuja alikuwa anacheza na mvulana fulani. Yule mvulana namwachia pikipiki, nayo imefika. Yule binti anapita pikipiki, nayo imefika, akavinya breki. Yani ilibakiza kama sekunde mbili tu, yani impitie. Sasa michezo hivyo, ndugu yangu, naona yani hazifai kabisa. Natakiwa wawekewe ulinzi wa nyumba.
Naitwa Elia Mahenge, niko Mbeya, Tanzania. Kwa maisha yetu ya kawaida, kwa mfumo uliopo sasa na maisha yanavyokwenda, watu wanavyojiandaa kwa ajili ya weekend, kwa hali iliyopo sasa, ni lazima wafikirie usalama wao kwanza. Ninapozungumzia usalama, ni kwamba sasa tumekuwa na teknolojia na maendeleo ya hali ya juu sana, umekuwa ukiongezeka kwa kasi na unafanyika kwa mbinu nyingi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni masuala ya afya. Idadi ya watu imekuwa kubwa katika miji na sehemu za starehe zimeongezeka sana, zimekuwa na watu wamekuwa wakitafutia kipato kwa kutumia njia mbalimbali. Kuna masuala ya ujambazi, kuna masuala ya laya, kuna masuala ya ya usafiri na nini. Kwa hiyo tunapokwenda weekend, watu wengi wanatakiwa wamebeba yale mambo ya msingi kwa ajili ya kujilinda wao kwanza. Ili hayo ndipo waweze kutumia weekend zao vizuri. Na pia ni vizuri kuchagua maeneo yenye usalama, maeneo ambayo unakuwa una uhakika kwamba weekend yako vizuri.
Naam, hivi sasa basi tuangalie katika masuala ya jicho letu, ambapo hii leo Rahab Freddy anamulika hulka ya wasichana kina mama. Je, ni nini kinachoonekana kwenye hulka ya kina mama na wasichana? Karibu.
Karibu kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, ninakualika tuwe pamoja hapa. Kuna baadhi ya watu husema kwamba kina mama hawapendani. Wao kwa wao wanaoneana vijicho, wanachuki na hawapendezwi na maendeleo ya mmoja mmoja. Lina ukweli hili? Ninao hapa mabinti, akina mama wa baadaye, wanalijadili hili.
Tuchukulie mfano tu wa kazini. Wenda mimi nikamkuta binti ndio bosi pale. Na shida kweli ambapo nikiamini kwamba mwanamke mwenzangu au binti mwenzangu atanisaidia. Lakini cha ajabu nafika pale, anaona huyu binti nikimpa hii kazi au nikishamtajia kama ni kiongozi changu cha elimu na mzidi, basi mimi hapo itampelekea kuninyima kazi. Kwa kweli mimi naona hatuna maelewano kabisa.
Mabinti wengi wamekuwa hawako katika maelewano kwa sababu unaweza kukuta binti anajiona yuko bora kuliko mwenzie. Hiyo inasababisha yani kunakuwa kutokuwepo maelewano, unaona kwamba huyu mtu ni wa chini. Hata nikicommunicate naye, yani sitaona nafaidika chochote. Kwa hiyo unakuta mabinti tunakuwa hatuko katika maelewano kwa design hiyo.
Mabinti wote hapa wanazungumza kwamba maelewano hayako katika mtazamo mzuri. Nini kinasababisha hili?
Kwa sababu tu unakuta sisi wenyewe hatujiamini na hatujitambui na hatujui kama msaada mkubwa ni kwa mabinti wenzetu na ubinafsi pia. Hicho ndo kikubwa kinachotufanya sisi tunakuwa hatuelewani zaidi na hatuwezi kupatana kwa sababu tayari tunakuwa tumejenga chuki katika mioyo yetu.
Wasichana au wanawake tumeumbwa na hulka. Yani ni kitu ambacho tumeumbwa nacho. Hata awe ni mtu mzima amekuwa ni kiongozi mkubwa, lakini mradi tu ni mwanamke, ujue kabisa hii tumeumbwa nayo. Tumeumbwa na hulka ya chuki, tumeumbwa na hulka ya wivu, kuna vitabia fulani vya vitabaka. Yani hivi tumeumbwa navyo sisi, ndio maana unaona kwa asilimia kubwa unaviona kwa wanawake au wasichana au mabinti, lakini kwa wavulana kiasi kidogo sana. Ila tu ni kwamba sisi wenyewe pia tumepewa uwezo wa kutambua hii hulka tulionayo na tukaona athari zake. Basi tunatakiwa sisi wenyewe ndo watu wa kwanza wa kuweza kuibadilisha na kuisimamia. Wavulana au wanaume wanatushangaza, ah, wasichana kwa wasichana wenyewe wao wapendani. Yaani ile tumeumbwa nayo sisi, mimi sioni aibu kuisema hii kwa hivyo. Ipo.
Mmeumbwa nayo hiyo hulka? Mimi nasema hatujaumbwa nayo. Sio kweli kwamba tumeumbwa sisi tuwe na chuki. Maana hatuwezi kuchukulia asilimia yote wanawake hatupendani, hatufanyeje, sio kweli kabisa. Kuna baadhi ya watu wanapendana, wanaishi vizuri na wanashirikiana vizuri sana. Tumeitoa hapa duniani tusisingizie Mungu katumba nao kutoka mbinguni. Sio kweli kabisa.
Hiyo hulka inajitokeza kwa sababu ya kuiga makundi tulionayo au mazingira tunaokulia. Basi hiyo inatupelekea sisi kuiga na kuanza kuyaishi hayo maisha yanayotupelekea sisi kuwa na vinyongo, viburi na kujikweza juu sana, lakini sio kitu chombwa nacho kwa kweli.
Haya mazingira yanatengenezwa na waliopo na tunaokuja ni kizazi na kizazi na kizazi. Kwa hiyo hii kitu tunaikuta hapa hapa. Kama lika letu tukibadilika, tutafanya mabadiliko zaidi na zaidi na tutaiondoa kabisa hii hulka ambayo ipo na inaendelea kwetu.
Kuna athari gani pale ambapo binti na binti hawaelewani?
Tunakuta kwamba tunaona ukombozi ule wa mwanamke hauwezi kuletwa na mwanamke mwenyewe, kwa sababu sisi wanawake unakuta hatuelewani, hatuna mawasiliano mazuri. Sasa tunapokuwa tunatafuta ule ukombozi wa mwanamke, tunasema kwamba mwanamke ndiye atakayeuleta, lakini inakuwa ni tofauti. Unakuta watu wengine wanatusaidia kuleta ule ukombozi wetu. Kwao sisi wenyewe ndio wa kuleta ukombozi, lakini kutokana na mambo tunayoyafanya sisi, kubaguana, kufanyeje, unakuta ule ukombozi hatuuleti. Kwao tunaendelea kuwa chini siku zote.
Ni hayo kwa leo. Nawashukuru wote mlioshiriki kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na
Basi ndivyo mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona mwenzangu Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli kulete yavumayo mitandaoni, akinidokezea kwamba shughuli iliyo juu kabisa ni mazishi ya mfanyabiashara Juma kule nchini Kenya, ama shughuli zile za kifo cha Juma. Hebu tueleze zaidi.
Asante sana Harrison Kamau. Moja kwa moja naanzia huko nchini Kenya. Kama ulivyosema, kwanza kabisa ni habari ya familia ya hayati mfanyabiashara Jacob Juma aliyeuawa wiki iliyopita nchini humo, ambapo mke wake marehemu hivi sasa ametoka hadharani akisema kwamba anataka FBI, idara ya uchunguzi ya Marekani, waingilie kati kufanya uchunguzi wa kifo cha mume wake. Hii habari imezungumzwa sana kwenye mitandao na kwenye magazeti mbalimbali. Andy Frame anasema hawa viongozi wa CORD wanasema serikali ilimuua Jacob Juma. Sasa wanawezaje tena kuiomba serikali ifanye uchunguzi? Akii inafanya kazi kweli? Haya. Huyu mwingine anasema kweli kabisa, anamuunga mkono mama Juma kwa sababu uchunguzi wa polisi wa Kenya ni kupoteza wakati. Haya. Juma mwingine anasema, huyu jamaa anaitwa M7 anasema kweli kabisa anamuunga mkono mke wa Juma. Kwa sababu gani? Polisi hawa hawajafanya chochote wala hawajamhoji. Na uchunguzi wa polisi wa Kenya ni kupoteza wakati, kwa sababu tunajua nini kilitokea wakati wa Robert Ouko, JM Kairiuki, Askofu Muge na wengine wengi. Kwa sababu hii familia ina uwezo na ina fedha, basi wanaweza kufanya chochote kuhusu kesi hii. Na vile vile kingine kinachoendelea kama au ni picha inatupwa kwenye mitandao hivi sasa ya WhatsApp, ikionyesha picha ya helikopta inayosemekana ilibeba mwili wa hayati Jacob Juma. Helikopta hiyo ilitakiwa kutua kwenye uwanja wa Posta Ground ili kuweza kuwapa watu nafasi ya kuaga mwili, lakini inasemekana picha hii inaonekana bwana mmoja ameshikilia helikopta hii ikiwa inaenda juu, ameng'ang'ania ile helikopta akisema kwamba lazima irudi.
Kwa sababu Sande aliniginia kweli akapaa juu na kwa helikopta,
ndio picha inavyoonekana, helikopta iko juu na huyu jamaa ameishikilia na ninginia. Ni kwamba ile helikopta itaka kutua na mwili.
No.
Lakini kwa sababu ya ghasia zilizokuwa pale, walishindwa wanasema kuutoa mwili wa marehemu. Kwa hiyo helikopta ile ikaamua kuondoka.
Hatari sana.
Sasa huyu bwana inaonekana hakutaka helikopta iondoke na mwili wa marehemu bila kuona, akaamua kurukia na kuondoka juu. Kwa hiyo helikopta hii iko juu na huyu bwana ananinginia kama vile Rambo.
Hatari sana.
Ni hatari kweli kweli. Basi ni matumaini kwamba bwana maisha yake hayatakuwa hatarini, lakini inasemekana ameumia kweli kweli baada ya kutuka kwenye helikopta. Ndio taarifa zinazoendelea kwenye mitandao kwa upande huo pia. Haya, kwingineko hapa Marekani ni habari ya album ya Lemonade. Unakumbuka kama Lemonade hii ilitolewa na Beyonce, imerudi tena kwenye mitandao baada ya ndugu yake na Beyonce anaitwa Shanika Knowles. Shanika amekuja akisema kwamba Beyonce anajaribu sana kuokoa ndoa yake, ndio maana akatoa hii nyimbo. Kwa hiyo tetesi zozagami kwamba ndoa hii iko matatani, Shanika anazidi kuzielezea kwamba ni kweli. Basi watu wamekuja wakizungumza mambo mbalimbali. Staff anasema B ana tofauti kubwa na mume wake. Wanachopishana sasa ni kwamba wanachokipitia sasa hakia tofauti na watu wengine wote kwenye ndoa. Kwa hiyo anamwomba B aendelee kuwa jasiri, na kwamba anasema Beyonce anawaunganisha wanawake wote weusi wanaopitia madhila mbalimbali kama haya. McDaniels naye anakuja anasema, jamani, huu ni usanii tu wote, kwa sababu saa hizi hawa watu wawili wote wanacheka na fedha zinaendelea kuingia, kwa sababu nia yao ni kuacha watu wazungumze sana. Habari nyingine kwenye mitandao ni nyota wa mchezo tennis Serena Williams wanasema aliugua ghafla baada ya kuamua kula chakula cha mbwa, yani chakula cha mbwa wake alikiona hakitamani.
Ajabu sana.
Maajabu makubwa kweli kweli. Anasema aliamua kufanya hivyo kwa sababu alitaka kujaribu tu, aliona kuna utamu gani kwenye chakula hichi kutokana na jinsi mbwa wake alivyokuwa akipenda kile chakula, lakini badala yake anasema alitapika sana na kuugua. Basi watu wameongea mambo mbalimbali, na moja kwa moja naona muda wetu ndio huo unazidi kuisha kama au hakuna la ziada kutoka kwako. Mimi nafikiri kutoka hapa basi ni washukuru wasikilizaji wote alasiri ya leo, na kuambia ni Ijumaa, msikose tena kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi Hadi Riami, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau.
Tunakwaga kutoka Washington DC, tunakwambia kwa heri na alasiri njema.